Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. U današnjoj emisiji slušamo akademika doktora Vladetu Jerotića.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Dobro jutro, želim našem uvaženom gostu, protojereju Stavroforu, doktoru Aleksandru Sredojeviću.
Bog dobro dao, svako dobro vama i svim slušalcima.
Naša današnja tema, velikani srpske istorije, patrijarh Dimitrije Pavlović. Ovo je ujedno i 170 godina od njegovog rođenja. Dimitrije, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, prvi patrijarh obnovljene patrijaršije pravoslavne crkve. Ovako piše na skromnom, u belom mermeru urađenom spomeniku u manastiru Rakovica u Beogradu, gde je, da kažemo je to, sahranjen naš patrijarh Pavle. A dole na spomeniku još piše rođen u Požarevcu od oca Stojana Pavlovića, Bražanca
i majke Milosave, da.
Abadžije i matere Milosave, godine 1846. u polovini meseca oktobra, umro u Beogradu 1930. godine 24. marta po starom ili 6. aprila po novom kalendaru. Velikani srpske istorije, patrijarh Dimitrije. Oče Aleksandre, to je bila i doktorska teza vaša na Filozofskom fakultetu,
da, da,
u Beogradu,
da,
katedra za istoriju, jest. Ali evo, pogodilo se to da je ova godina 170 godina od rođenja patrijarha Dimitrija I, patrijarha novo uspostavljene patrijaršije.
Da, patrijarh Dimitrije Pavlović jeste jedna grandiozna ličnost na kraju 19. i početkom 20. veka. Upravo on je prvi patrijarh vaspostavljene, obnovljene Pećke patrijaršije 1920. ustoličen. 19. je ona obnovljena. Pre toga 1. decembra nastala je kraljevina 1918. Srba, Hrvata i Slovenaca.
Da kažemo, nekako sve su ovo neke godišnjice. Pećka patrijaršija je ukinuta 1766.
Da, upravo, i možda još i pre toga Sveti Sava je osnovao autokefalnu, samostalnu Srpsku pravoslavnu crkvu 1219. godine i bio prvi njen arhijepiskop. Negde 11 arhijepiskopa se izmenjalo, upravo 10. i 11. je bio patrijarh Joanikije, drugi patrijarh, upravo Joanikije drugi patrijarh, podignute na rang patrijaršije Srpske arhijepiskopije od strane cara Dušana u Skoplju 1346. godine, kada je Joanikije, dotadašnji arhijepiskop, postao patrijarh srpski, i 7 dana potom, na Vaskrs 1346. godine, patrijarh Joanikije i bugarski patrijarh Simeon sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, bugarske, i nekim arhijerejima koji su ulazili u sastav grčkog prestola, u sastav Dušanove carevine, bio je i otaca celog sabora svetogorskog, krunisan za cara Srba, Grka. To je bilo na Vaskrs, a 7 dana pre toga Joanikije je postao prvi patrijarh srpski. Upravo posle njega dolaze ostali patrijarsi, cara Dušana carstvo je, kada je Srbija bila na vrhuncu svoje moći, kada je izlazila na tri mora, car Dušan, kada je hteo da zaštiti Balkan od užasa koji je dolazio iz Azije, ali prerana je njegova smrt 1355. godine u gradu Devolu, u stvari desila se da je njega nasledio Uroš Nejaki, kako se u narodu obično kaže u istoriji, ali Uroš je bio nejak u smislu, car Dušan je bio vanserijski, Uroš je bio normalan vladar, ali car Dušan je bio vanserijski, i posle toga cara Uroša dolazi u stvari bitka na Marici 1371. Teško stanje za srpski narod, južne ni prostori srpske carvine već su pali po Turke, i kosovski polom u vreme kneza Lazara 1389. godine, i zatim dolaze kasnije teška vremena po srpski narod, kako letopisi kažu, i Turci idoše, Agarjani, kako i letopisi nazivaju, i ništa je ne mogaše zaustaviti. Pa je došlo do pada i Smedereva, prvi put 1439. pa je obnovljena, despotovina, a zatim je pala ponovo i konačno 1459. godine u vreme Đurđa Smederevca, upravo njegovi sinova, jer je on preminuo ranije 56. a 59. U vreme njegovih naslednika, srpski narod i srpska despotovina utonula u ropstvo. A Srpska pravoslavna crkva kao kičma srpskog naroda sa patrijarsima i episkopima usled teških vremena i zuluma koje su Azijati činili srpskom narodu i sveštenstvu i manastirima i crkvama, da oni idoše, da i ništa nije moglo zaustaviti, kako letopisi kažu, i pališe, rušiše crkve, manastire, pretvaraše u džamije. Da je to bilo teško vreme i patrijarh zadnji koji je bio srpski, da je i patrijaršija bila maltene čamila u ropstvu i da je postepeno iščilila, ugasila se. Tek u vreme Mehmed Paše Sokolovića, kako je ruka Božja udesila, da je na čelo turske vlade došao Mehmed Paša Sokolović, dete bojca, koji je odrastao kao štec kod manastira Mileševa i odlazeći u Dankom u krvi, jezivi taj danak, gde su srpska deca i ostala bugarska, grčka, muslimanjena, on je sačuvao svest o svom poreklu, pa je glas krvi u njemu probudio osjećaj radi da se sve poklapalo. Imao je brata Makarija, koji je bio već episkop u to vreme, pominje se u jednom zapisu u Hilandaru, i on je dozvolio, upravo izdejstvovao, da se obnovi Pećka patrijarha 1557. godine. I njena obnova u vreme Makarija Sokolovića doživala je, iako pod turskim carstvom, u turskom ropstvu, da je imala oko 40 episkopija, da su obnavljane crkve, nove podizane, da su manastiri freskopisani, bogomolje, da je su štampane knjige i da je izgledalo sve, iako je bilo u ropstvu, jedan duhovni procvat srpske crkve pod otomanima. Ali tako reći, posle dva veka, 1766. godine, biće ugašena Pećka patrijaršija, tako reći da, kako je stajalo u sultanovoj odluci, da se više ime njeno ne ponovi. I to su nastupili teški i strašni dani.
To je vreme kog sultana?
Jer je imperija Turska...
To je vreme kog sultana?
U vreme turskog sultana Mehmeda. I vreme je bilo to vrlo teško i strašno po srpski narod, kako je pesnik zapisao porobljenom srpskom rodu. Vera beše topla nada i ona ga uzdizaše protiv teški ropski jada. Dokle čovjek vere ima da ga Božje oko prati, u najtežim nevoljama vera će ga održati. I upravo ti preteški dani su uslovili stradanje srpskog naroda, da je voždom Karađorđem 1804. došlo do oslobođenja srpskog naroda, kako opet Veliki Njegoš kaže, al heroju Topolskome, Karađorđu Besmrtnome, sve prepreke na put behu, cilju dospe velikome, diže narod, krsti zemlju i varvarske lance sruši, iz mrtvi je dozva Srba, dunu život srpskoj duši. Da upravo ruka Božja preko vožda Karađorđa i Šumadije, kako je to Kaćanski pevao, Šumadio diko naša, Šumadio nado naša, Šumadio hrabro stoj, sad se za čas celog srpstva, vi je samo barijak tvoj. I upravo Karađorđe voždje pokušao da vrati episkope u srpskoj crkvi, koje i da donekle
samo obnovi. Proto da vas pitam, od 1766. godine, jedna mala dopuna za naše slušaoce, do 1804. veća, kada kreće to taj proces, šta se organizaciono kada je ukinuta Pećka patrijaršija i kada pod Mehmedom ne smije ni ime srpske crkve da se spomene, šta se organizaciono dešavalo sa...
Dolazili su episkopi iz Fanara, fanarioti takozvani, koji su zauzimali katedre srpskih episkopa, koji su povukli se u manastire, negde taborili su dok nisu preminuli, i to vreme svo od 1766. do 1804. to je negde skoro 50 godina, da su bili ti episkopi koji su u velikoj većini ostavili ne baš pozitivan utisak u srpskom narodu, da su više brinili o svom ličnom komoditetu, mada je bilo među njima i sjajni episkopa, kakav je bio Makarije, beogradski, da je bio veoma čestit episkop i da je govorio: ja nisam ovde zato da me dočekuju paše i knezovi, da živim u lepim palatama, nego sam zato da beogradski episkop koji je bio od 1791. do 1801. godine beogradski mitropolit, i kaže: ja sam zato da zaštitim, da zaklonim, da iskupim, da pomognem, da stradam radi oni kojima je, koji su u nevolji, da im budem pri ruci i da pomognem, čak i da stradam. I zapravo on je stradao od Leontija Lambrovića, koji je na ispovesti, njegov naslednik, priznao, koji je također Grk bio, priznao je da je došao glavi svome dobrotvoru. Leontije Lambrović, koji baš u vreme prvog srpskog ustanka, u vreme Božda Karađorđa, je beogradski mitropolit.
Nije se uklapao, da, nije se uklapao u društvo, pa čak, koje je čak da, ostavilo veliku gorčinu.
Da je išao grčki na to da smiruje, da smiruje srpske ustanike, da je podbadao jedne protiv drugih i da se nametao da bude predsjednik vlade srpske pravitelstvujućeg sovjeta, pa je, kažu, Karađorđe čak jednom prilikom ga iskolenao. I doneta je bila odluka da sveštena lica duhovna ne mešaju se u odluke vojvoda i vožda, a isto tako i voždi vojvoda se ne mešaju u duhovna pitanja. I kažem, Leontije Lambrović ostaje malo u jednoj ružnoj uspomeni, i bilo je, kažem, i divni episkopa Grka Fanariota, ali u velikoj većini su ostavili negativan utisak. Tek u vreme Karađorđa, Karađorđe je nastojao bio da iguman manastira Rače dođe, Melentije, da bude on postavljen za episkopa Srbije. Ali okolnosti su bile take da u samo samostalnoj slobodnoj državi može doći do uspostavljena jerarhije crkvene. I upravo kako je došlo do sloma Srbije 1813. pa drugi ustanak Miloš je podigao 1815. i tek kati šerifom 1830. Srbija dobija pravo da episkope svoje sveštenstvo, od svog sveštenstva bira crkvene velikodostojnike i da ih postavlja. I prvi episkop bio je Melentije Pavlović, koji je bio, tako reći, nazvan Dobošar, jer je učestvovao u više bitaka sa knezom Milošem i vojvodama, ali s tim kao čovjek koji je udarao u Doboš, da je davao hrabrost ratnicima da krenu u kontranapad kada su bili na Ljubiću, na primjer, Srbi se dali u bekstvo, pa je, kažu, Ljubica sama uzviknula knezu Milošu: dajte nama, ženama, oružje da spasemo čast srpskog junaštva. Onda Miloš postiđen kaže arhimandritu Melentiju: udaraju Doboš i krenu u kontranapad, i pobedili su, odneli su sjajnu pobedu, i kasnije pobedu kod Kraljeva ili Karanovca, pa i pobeda na Dublju 1815. I Miloš je nastojao diplomatskim putevima da Srbija dobije, zahvaljujući pomoći Rusije, 1830. Hati šerifom je uređeno da Srbija ima pravo da bira svoju višu jerarhiju, one koje knez i narod predloži. I prvi je bio taj Melentije Pavlović, koji je od 830. 31. do 33. upravljao srpskom crkvom, bio je hirotonisan u Carigradu, i on je bio mitropolit vaspostavljene ili autonomne srpske kneževine. Prvi, posle njega doće 1833. Pavle, koji je bio pisar kod kneza Miloša i u monaštvu nazvan Petar. Predvodiće srpsku crkvu u kneževini od 1833. do 1859. godine, kada će se povući, jer će Miloš nanovo, pošto je Miloš će napustiti Srbiju 1839. a njegov sin Milan ubrzo će umreti, koji će ga naslediti, pa će doći Mihajlo, koji će 842. takođe povući se iz Srbije i doće vožda Karađorđa, sin knez Aleksandar Karađorđević, koji će upravljati Srbijom, kada će Srbija zabeležiti kulturni, duhovni procvat, otvaranje more škola, otvaranje kulturnih ustanova, kao što je bilo Narodno pozorište, kao što je bio Narodni muzej i druge kulturne ustanove, slikarska društva, ali zbog sukoba sa Tomom Vučić-Perišićem, knez Aleksandar je i skupština koja je stala na stranu Perišića, knez je pobegao kod paše, povukao se kod turskog paše i skupština je zbacila njega i pozvala kneza Miloša da se vrati u Srbiju.
To je Miloš, koja godina?
Miloš se vraća u Srbiju 1858. Izglasala je 59. Miloš se vraća i vlada samo dve godine. I kada je umro 1859. i 60. Miloš je preminuo, a onda njegov sin Mihajlo, čovjek koji je bio evropskog ovako digniteta, veoma vaspitan, govorio je strane jezike, diplomatski sazreo da vodi Srbiju i nažalost šteta što je on je uspio da dobije ključeve grada Beograda i Turci su iselili posle bombardovanja grada Beograda na Čuku Česmi, gde je poginuo dečak Sava, koga su dvojica turskih vojnika ubili, da je on uz pomoć velike sila tražio i Turci da isele iz Srbije. I Turci su zaista iselili i on je dobio ključeve grada Beograda 1867. A već sledeće godine tragično će nastradati oko ljubavnih afera u Topčideru, mada akademik Jovan Kakalić kaže da su tu bi izgleda bili umešani prsti severnog moćnog suseda Austrije. I njega nasleđuje Jevremov unuk knez Milan, koji vodi Srbiju, predvodi Srbiju, upravlja, a Miloš je poručio dolazeći u Beograd da ga ne čekaju oni kojemu nisu bili naklonjeni. Jer upravo kada je Miloš prvi put posle prve njegove vladavine odlazio iz Srbije, protiv njega je čak bila stala i njegova supruga Ljubica. Protiv njega je stao brat Jevrem, protiv njega je stao i Petar, mitropolit srpski. I mitropolit se povukao u Austriju i bio je u Karlovcima bio je mitropolit u Austro-Ugarskoj tamo, episkop dok nije preminuo 1864. godine, a katedru u Srbiji umesto njega zauzima mitropolit Mihajlo, koji je bio njegov đak, pitomac, Milo je civilno njegovo ime, Jovanović, rođen u Soko Banji i završio je Beogradsku bogosloviju, otišao je u Rusiju, kažu da je na njegovom stolu pisalo ne zaboravi odakle si i gde si došao, šta je potrebno tebi da što više znanja, naoružaš se znanjem da bi pomogao te često svome. I mitropolit Mihajlo je došao iz Rusije, bio je šabački, najprej profesor bogoslovije, šabački episkop, a onda je on kao šabački episkop došao 1859. i nasledio na tronu mitropolita Petra. Ali nesrećne okolnosti na Balkanu i Evropi su bile rat Rusije protiv Turske i sklapanje Sanstefanskog mira 1878. godine, kada je Rusija sa svojim trupama doprala maltene 40 km od Carigrada. A na stranu Turske, Engleska je stala dovoditi svoje brodove, brodovima da brani Carigrad od Rusije. I Rusija je na brzinu sa Turskom sklopila Sanstefanski ugovor, gde su tom raspodelom da su Srbiji uzeti okruzi Niški, Vranjski, Pirotski i Toplički. Srbija je bila veoma ljuta, upravo njena vlada sa knezom Milanom i knez Milan se okreće za 180 stepeni od naklonosti prema Rusiji, a velike sile prave Berlinski kongres gde vrše reviziju toga dokumenta Sanstefanskog ugovora i na tom Berlinskom kongresu Srbija stiče Srbija dobija i Crna Gora dobijaju samostalnost. I sljedeće godine, već 1879. i zvanično Srbija je dobila autokefalnost, obnovila je onu koju je davno imala, još od vremena Svetog Save, cara Dušana i u vreme Mehmeta Paše Sokolovića.
To
je godinu dana posle Berlinskog kongresa. 1879. godine, jeste, to je bilo baš vreme mitropolita Mihajla, ali će doći...
Proto ovde ćemo negde stati,
da,
i u tim turbulentnim nekim vremenima 1846. godine u Požarevcu, u Kneževini Srbiji. Da li je to 1846. period kratke vladavine Aleksandra Karađorđevića? Ili su to Obrenovići?
Aleksandar Karađorđević 59. je poukao sa prestola i došli su Obrenovići.
1846. kada se rađa
To je Aleksandar
Pavlović,
jeste to pravusam, vreme kneza Aleksandra.
Rađa se u Požarevcu, Dimitrije Pavlović,
da, Dimitrije
mitropolit
budući
Srbije, da bome prvi srpski patrijarh, obnovljene
vaspostavljene patrijarše.
Patrijarše 1920. godine. Muzika, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš gost je protojerej Stavrofor, doktor Aleksandar Sredojević. Tema, velikani srpske istorije, patrijarh Dimitrije Pavlović. Inače, ova godina je i 170. godina od njegovog rođenja. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša današnja tema, velikani srpske istorije, patrijarh Dimitrije Pavlović, prvi srpski patrijarh obnovljene patrijaršije 1920. godine. Naš gost je protojerej Stavrofor, doktor Aleksandar Sredojević. Proto nastavljamo našu priču o patrijarhu Dimitriju. U prvom delu emisije ste pokazali kako je vreme prethodilo obnavljanju srpske patrijaršije koja je ukinuta
1766. godine. Jeste upravo teško vreme, prvi i drugi srpski ustanak, Srbija dobija samostalnost, autonomiju svoju 1830. godine. 1846. rodio se Dimitrije Pavlović od Stojana i Milosave Pavlovića. Otac njegov je bio u Požarevcu 15. oktobra. Ova godina i upravo jeste 170 godina njegovog rođenja. Kao dete od petočlane porodice, petoro dece, sedmočlana porodica sa ocem i majkom, živjeli su vrlo teško, siromašno, tako da nije bilo novaca ni za knjige, ni za hranu, ni za odeću, da je majka Milosava nadničila kod imućnijih žena i porodica i na njivama, da je ona prerano jadna i preminula, ostaje Stojan sam, koji je trudio se dalje da iškoluje svoga sina Dimitrija, i Dimitrije, pošto je učio školu u Požarevcu, zatim u Velikom selu u Beogradu, posle završenih 5 razreda gimnazije, on je upisao Beogradsku bogosloviju, koju je završio u godini kada je postradao knez Mihajlo 1868. godine, i tada je uskoro dobio mesto u Ratkoviću u Šumadiji, odakle je tražio molbom da pređe u Brzan. I dobio je Brzan, jer u Ratkoviću nije bila crkva, a on piše u svojoj molbi ministru prosvete da je on učio bogosloviju, da želi sa učenicima pohađati bogosluženja, da učestvuje.
U tim Ratkovićima kasnije podiže hram Svetog Dimitrija.
Jeste, Svetog Dimitrija, svoga imenjaka, velikomučenika Dimitrija iz 306. godine, koji je postradao, što kaže, u vreme gonjenja.
Samo crkve, da vas pitam, od svojih sredstava?
Da, od svojih sredstava, i crkvu u Ratkovićima, i crkvu Presvete Bogorodice.
Ovde na Crvenom krstu.
Jeste, Presvete Bogorodice na bulevaru Kralja Aleksandra. Upravo, osim toga, Dimitrije, kažem, kao odličan đak bogoslovije, pa i odličan učitelj u Ratkoviću i u Brzanu, uskoro je upoznao prote Luke Obradovića, ćerku Jelicu, i podnosi molbu da ga razreše učiteljskog poziva, da želi da primi đakonski, a potom primio i sveštenički čin, i bio je u Lapovu kapelan, pomoćnik svome tastu Luki. Ali, nažalost, posle 3 godine Jelica, njegova životna saputnica, je preminula i on je bio sav i roditelji njeni utučeni u velikoj tuzi, i životni njegov put kreće novom trasom. Upisuje veliku školu u Beogradu, gde prati predavanja kod Stojana Novakovića, Jovane Svijića i ostali umni ljudi na velikoj školi. Kasnije, posle provedenog izvesnog velikog vremena na velikoj školi, već 1878. biva postavljen za suplenta u bogosloviji, a 1882. on je već profesor u bogosloviji beogradskoj. U to vreme desili se ti sudbonosni događaji da je San Stefanski mir, pa Berlinski kongres, kojim se, od kada se Srbija okreće prema Austriji, knez Milan, koji je postigao dogovor sa Austro-Ugarskom da ništa neće tajni na konvencija koji je on sklopio bez znanja naroda, tako reći i vlade, sa ministrom Čedomirom Mijatovićem, glasila je otprilike ovako: Srbija neće nikakve ugovore sklapati sa stranim silama i zemljama dok ne pita Austro-Ugarsku. A upravo tek dobijenu samostalnost, ona je stavljala u polu samostalnost, a Austrija je obećala knezu Milanu da će pomoći da se on kruniše za kralja Srbije i da će njegovu dinastiju i njegove naslednike braniti i oružjem ako bude trebalo. U tom smislu, tajnim dogovorom bilo je dogovoreno da Srbija, knez Srbije, ukloni sa mitropolitske katedre mitropolita Mihajla, koji je slovio kao stub pravoslavlja, koga je Rusija pomagala. Salamo iz Rusije dobio je velike priloge za jačanje pravoslavnog duha na balkanskim prostorima, i on je osnovao i stranačku bogosloviju, pored one bogoslovije koja je bila još u vreme mitropolita Petra, osnovana 1836. Mitropolit Mihajlo je osnovao i stranačku bogosloviju za učitelje koji će učiteljovati u staroj Srbiji, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini, i otuda iz slovi, pardon, u pesmi za mitropolita Mihajla: sin slovenstva ti si veran bio, brat Rusije, otac Srba mio. Mitropolit Mihajlo je morao biti uklonjen po ovoj tajnoj konvenciji da više ne širi propagandu objedinjavanje srpskog naroda, kako je i knez Mihajlo koji je postradao 1868. Njih dvojica Mihajla su zaista kao dva stuba bili, ali pošto je knez Mihajlo postradao, knez Milan je okrenuo se prema Austro-Ugarskoj i imao je zadatak da ukloni mitropolita. Povod je bio samo neke crkvene takse koje je vlada donela bez saglasnosti crkve, što je mitropolita Mihajla veoma i kolegijum episkopa, sinod, sabor srpske crkve uvredilo. Bez njih donete su takse da se plaća prilikom rukopoloženja, prilikom venčanja, prilikom primanja svešteničkog čina ili monašenja prilikom dobijanja episkopskog čina, što je mitropolit Mihajlo oštro osudio i sa njim arhijereji ostali srpske crkve. I Stojan Novaković je napisao predlog kralju Milanu, knezu Milanu koji još nije bio kralj, da se sa trona mitropolitskog ukloni mitropolit Mihajlo. U to vreme već je u Bogosloviji radio Dimitrije Potonji, vladika Niški i mitropolit Srbije, šabački vladika i mitropolit Srbije i patrijarh srpski, i mitropolit Mihajlo je bio razrešen dužnosti 1881. A onda srpsku crkvu je duhovnim pitanjima predvodio episkop Mojsej. Onda je i Mojsej i ostali episkopi su bili svi tako reći udaljeni sa svojih katedra i vlada je donela zakon o izboru novog mitropolita i novih episkopa i 1883. godine izabran je Teodosije Mraović, a već sljedeće godine u njegovu jerarhiju ući će i profesor bogoslovije Dimitrije Pavlović. Izabran će biti i hirotonisan 8. novembra 1884. i upućen na Nišku drevnu katedru još od vremena cara Konstantina na Isus u Niš, gde je Dimitrije proveo vreme sve do 1889. godine. 889. godine, kada je kralj Milan povukao se sa prestola u korist svoga maloletnog sina Aleksandra, tada se iz Rusije vraća mitropolit Mihajlo, a jerarhija srpske crkve na čelu sa Teodosijem Mraovićem Mrašom povlači se i baš predlog za povlačenje napisao je episkop Dimitrije i oni su potpisali da se povlači i ustupaju mjesto bivšoj jerarhiji. Upravo ono je bila jerarhija kanonska, a ovo je nekanonska jerarhija, tako reći naprednjačka, i mitropolit Teodosije posle izvesnog vremena je preminuo, episkopi su zbrinuti bili u nekim manastirima, neki su, kao što je i Dimitrije, otišao je u Francusku, u Montpellieru, proveo je da 5 godina, gdje je studirao 3 godine književnost i filozofiju i 2 godine agronomiju. Posle 5 godina episkop Dimitrije vraća se u Srbiju i postaje savjetnik u vladi Aleksandra, kralja Aleksandra Obrenovića, sve do 1898. godine, kada je preminuo mitropolit Mihajlo. Upravo pokušavao je i nadao se da će on dobiti neku od katedri, ali mitropolit je tražio Mihajlo da on osudi naprednjačku jerarhiju, to jest nekanonsku, što Dimitrije nije hteo da osudi, i onda je posle smrti tek mitropolita Mihajla, kada je za beogradskog mitropolita i mitropolita Srbije došao Inokentije, sam kralj Aleksandar Obrenović je, on, a i mitropolit Inokentije, koji je bio sin prote šabačkog Jovana, predlagali su i saglasili se da nekanonska i kanonska jerarhija izmire se, s tim što je Dimitrije dobio obnovljenu šabačku eparhiju koja je bila sa Timočkom ugašena kada je došla naprednjačka jerarhija, radi štednje vlada je to učinila, i na obnovljenu šabačku eparhiju dolazi upravo episkop Dimitrije Pavlović, bivši episkop Niški. on vodi Šabačku eparhiju sve do 1905. godine. Veoma revnuje, obilazi crkve, manastire, besedi, pokreće sveštenstvo, kao što je to činio i u Niškoj eparhiji, čak organizovao seminare, skupove sveštenika, pokušaje skoro da osnuje neku vrstu kao i svešteničke škole, ali nije uspeo to u Niškoj, a u Šabačkoj eparhiji je on obavio i proslave velikih jubileja, kada je dignut ustanak 804. u vreme Vožda Karađorđa, prelivali su grobove stradalnika, junaka na Mišar, drugim Loznici, drugim predelima Čokešini, gde su ginuli junaci pre 100 godina za slobodu, krš časni i slobodu zlatnu, a već 1903. godine došlo je do smene dinastije, kralj Aleksandar Obrenović i Dragan Mašin, kao što je poznato, od grupe zaverenika i apisa bili su izbačeni kroz prozor 29. maja
ubijeni.
1903. jeste ubijeni su,
masakrirani.
Da, interesantno i malo čudno da je istog datuma 29. maja i u Košutnjaku završio Mihajlo Obrenović. Istog datuma je pao i Carigrad 1453. godine. Ti interesantni i čudni koincidencija datumi da je skupština upravo zaverenici su odmah tražili Petra Karađorđevića, unuka Karađorđevog, koji je došao u Srbiju, skupština je ga izglasala za novog vladara Srbije, koji je bio krunisan uskoro od mitropolita.
Imamo nekih 15 minuta do kraja emisije. Da.
905. Mitropolit Mihajlo, upravo ne Mihajlo, nego naslednik Mihajlo Inokentije je preminuo i potrebno je bilo da se izabere novi mitropolit. I tu je Dimitrije Pavlović imao najviše glasova, izabrane za mitropolita Srbije. Uskoro dolazi mitropolit kao mitropolit Mihajlo i Dimitrije, veoma bio revnostan, obilazio crkve, manastire, ukupljao sveštenstvo, borio se, a to su teška vremena kada je srpska država sa vladom kraljem Petrom okretala se prema Rusiji. Onda je od 905. do 908. devete trpila ekonomsku veliku blokadu, carinski tako reći rat. Austrija nije htjela da obnovi ugovore, da prima meso iz Srbije i robu drugu, pa je Srbija morala pronaći druge zemlje da izvozi, a sledeće godine po Berlinskom, upravo 908. po Berlinskom kongresu, Austrija-Ugarska je dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i mitropolit Mihajlo je pisao apel veliki i uputio Svetom sinodu Ruske pravoslavne crkve sa molbom da Ruska pravoslavna crkva i mitropoliti zauzmu se kod cara, da se odbije smrtni udarac namenjen hrabrom srpskom narodu. Molio je mitropolita Antonija, koji je bio na čelu Svetog sinoda, da zamole cara da su Bosna i Hercegovina klasične srpske zemlje, da se oni zauzmu kod cara i car Velika Rusija da se zauzme i da se spreči polom okupacija Bosne i Hercegovine, što se i desilo, a upravo nešto malo kasnije doći će do Balkanskih ratova. Balkanski ratovi doći je 1912. godine, prvi Balkanski rat po devizi Balkan pripada balkanskim narodima, mitropolit Dimitrije i on i sav narod, sveštenstvo i vlada bili su zato da se krene u oslobodilački pohod. Najpre saveznici u koga je ušla Srbija, Crna Gora, Bugarska, Grčka, 912. godine u Prvom Balkanskom ratu krenuli su u oslobođenje. Zapravo 10. 11. oktobra srpska vojska je krenula u borbu i na Kumanovu odnela sjajnu pobedu, kasnije na oslobodila je Skoplje, Bakarno, Gumno i tu sjajnu pobedu. Vojska iz Crne Gore također opsedala je Skadar, dok je nije stigla pomoć od srpske armije. Kada je stigla, uspela je da oslobode Skadar, ali je Austro-Ugarska i Italija vršile pritisak da je srpska vojska morala i Srbije i Crne Gore se povuku iz Skadra i desilo se da je Bugarska na nagovore Austro-Ugarske, pošto je završen prvi Balkanski rat, sklopljen je londonski sporazum 17. maja, Turska je izgubila oblasti od Enosa i Midije zapadno, s tim što je ostala...
Igre velikih sila iz rata u rat, prvi Albanska balkanski, država, drugi albanski, stiže prvi veliki drugi svetski rat.
Balkanski rat gdje je Srbija dobila Makedoniju, Bugarska je zaratila protiv Srbije na Bregalnici, 8 dana i noći teška borba je bila, a na stranu Srbije stala je Grčka i Rumunija, a Turska se vratila i okupirala ponovo jedrine koje je oslobodio.
No, vratimo se mi našem prvom srpskom...
A prvi svjetski rat već dolazi, to je sve vreme balkanskih ratova, prvog i drugog, kada je Dimitrije čuvenim svojim apel govorima u Sabornoj crkvi baš apelovao na srpski narod da 500 godina, kako je on naglasio, Srbi na Kosovu u ropstvu čame u staroj Srbiji i svako jutro liju suze vrele pred presto Božji i čekaju da im dođu braća da ih oslobode. Oni ne mogu opstati bez nas, ni mi bez njih. Idemo na pitanje zapadnih novinara i političara, kuda se oružate, kuda krećete sa vojskama, idemo braći našoj da im donesemo slobodu, da ugašena ognjišta potpalimo, da kandila upalimo, da krstove podignemo i manastire i crkve obnovimo, što je se u stvari desilo. Beogradska mitropolija i Crnogorska su dobile proširenje balkanskim ratovima, ali nažalost već 27. juna u Sarajevu 28. juna u Sarajevu na Vidovdan Gavrilo Princip i pripadnici Mlade Bosne su izvršili atentat na Franca Ferdinanda i Srbija.
Rat je bio neizbežan i tu više ništa nije moglo da se učini.
Upravo
patrijarh tada mitropolit srpski Dimitrije Pavlović, on je čitavu Golgotu Prvog svjetskog rata sve do krfa prošao sa vojskom.
Da, posle sjajnih pobjeda Cera i Kolubare, srpska vojska se povlači 915. i 16. gde stotine hiljada od 4,5 miliona Srbija je izgubila 1.300.000 žitelja, Austrija sa 53 miliona navalila je, krenula da zbriše
krvava,
Srbiju.
Krvava pobjeda Srbije, da. Stvarava se kraljevina
da, Srba, Hrvata, Slovenaca 1. decembra
1920. godine 20. se obnavlja srpska patrijaršija posle 1766. godine kada je ukinuta Pečka patrijaršija.
Da, za prvog patrijarka bila izabran.
Sada me interesuje, interesuje me kratko da kažemo procedura, to se desilo u Sremskim Karlovcima.
Da, u Sremskim Karlovcima zasedali su 15 episkopa.
Po novom kalendaru 12. septembra 1920. godine.
Gde je bio prestolonaslednik Aleksandar, gde su bili uvaženi gosti vlade i ministri i univerziteta i gosti drugi verski orijentacija, dominacija rimokatoličke crkve. Tada je obnovljena Pećka patrijaršija upravo, ali pre toga kralj Petar je pisao i regent Vaselinskom patrijarhu da se i on saglasi, pošto je stvorena nova država, kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, objedinjene su Beogradska mitropolija, Karlovačka mitropolija, Crnogorska mitropolija, crkve u Bosni i Hercegovini sa svojim episkopima i crkve u Staroj Srbiji i Makedoniji objedinjene su sa svojim, preko svojih episkopa, doneli su jednoglasnu odluku i za prvog patrijarha je izabran Dimitrije Pavlović, koji je i ustoličen u Sabornoj crkvi u Beogradu za prvog patrijarha 31. oktobra 1920. za prvog patrijarha vaspostavljene, obnovljene Pećke patrijaršije. Tek 4 godine kasnije on će
svečano
biti
peći.
Uveden i u trun Pećki patrijarha kada je putovao i kralj, prestolonaslednik Aleksandar i svi arhijereji bili su predstavnici Rimokatoličke crkve, čak su bili predstavnici drugi verske orijentacije, muslimanske, jevrejske. On je prošetao kroz grad Skoplje, pa je šetajući se narodom razgovarao da je njegov otac Abadžija Stojan, da je on iz radničke, tako reći, porodice i Skoplje grad cara Dušana, gde je osnovana Pećka patrijaršija, tako reći dignuta na rang patrijaršije srpska arhijepiskopija.
Evo zanimljivo, 22. godine je venčao 8. juna 1922. venčao je kralja Aleksandra i kraljicu Mariju
Sabornoj Crkvi. Kraljicu Mariju, Rumunku.
Evo imamo još nekoliko minuta,
je, da dodamo,
delo iz zaostavština,
jeste da je on
patrijarha Dimitrija Pavlovića.
Da je on u vreme njegovo osnovano je Češko-Moravska arhijepiskopija od oni slovenski kog življa koji su se vratili pravoslavnoj veri još od 9. veka od svete braće Ćirila i Metodija i njihov prvi poglavar bio je Gorazd koji je zamonašen u Krušedolu koji je hirotonisan u Sabornoj crkvi i osim njega Braničevska eparhija obnovljena je. Onda je osnovana amerikansko-kanadska eparhija i što je bilo vrlo interesantno, 16 novi episkopa, mitropolit, upravo patrijarh Srbije, hirotonisao je u manastiru Rakovice, osnova je štampariju. Štampa tada je bogomoljački pokret koji je još stasao od 1848. pa i na Solunskom frontu među vojnicima i kasnije u Srbiji u vreme vladike Nikolaja koji je bio duša bogomoljačkog pokreta, a pokrovitelj je bio patrijarh Dimitrije koji je napisao i pravila. Taj bogomoljački pokret oko 100 knjiga su izdali, štampali su oko 100, kažem, knjiga, oko 100.000
patrijarh Dimitrije se je vrlo volao književni rad, pripremao je izdanje hilandarskog tipika Svetog
to je
Save.
Jedno od najboljih izdanja koje je on priznato od poznati Jagića i ostali naučnika.
I u toku emisije smo spomenuli da je bio i zadužbinar hram Svetog Dimitrije u selu Ratković gde je on počeo da radi kao učitelj.
Da, svoj učiteljski rad.
I što je interesantno da crkva pokrova Presvete Bogorodice na Crvenom krstu u Beogradu.
Novca za ostavštine, on je čak velike priloge ostavio i crkvi u Šapcu, gde je bio i crkvi u Sabornoj crkvi u Nišu, Beogradskoj Sabornoj crkvi i drugim crkvama i manastirima i fondove za sveštenike i njihove porodice, penzionisane sveštenike. Upravo u njegovo vreme je 1927. godine despot Stefan Lazarević napisao mu on službu i proglašen za svetitelja, za svetog. Despot Stefan Lazarević od 1427. to je negde od 400 do 900, 500 godina posle. I Dimitrije Pavlović je skromno sahranjen je u manastiru Rakovici za vreme njegovog života kao patrijarh Pavle, tako reći svakodnevno dok je bio zdrav, služio je svetu liturgiju, obilazio je crkve, manastire, kanonske posete pravio je po Srbiji, po Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Primorju, da je zaista ostao jedan veoma, veoma upečatljiv i skroman čovek poput svetijećeg patrijarha Pavla.
Dimitrije Pavlović, prvi patrijarh obnovljene patrijaršije srpske 1920. godine. Pećka patrijaršija ukinuta 1766. Eto, koliko je vremena prošlo. Čovek uzornog života, velikog dela divne zaostavštine, patrijarh Dimitrije Pavlović, nasledio ga je patrijarh Varnava
Rosić,
posle
jeste.
Varnava, ajde jeste. Samo da nabrojimo
Gavrilo,
brzo.
Došao je Gavrilo koji je bio u ropstvu sa vladikom Nikolajem.
Jeste dalje.
U Nemačkoj je posle Gavrila je bio Vikentije, posle Vikentija je došao 58. patrijarh German, koji je 88 molbi pismeni pisao srpskim vlastima i jugoslovenskim da se nastavi gradnja hram Svetog Save i on je počeo gradnju 1985. a posle njega
Bogu
patrijarh Pavle i patrijarh sadašnji
Irinej.
Bogu slava, vladarima i patrijarsima život i zdravlje svim.
Hvala, najlepše proto, bio je to naš današnji gost, protojerej Stavrofor, dr. Aleksandar Sredović. Govorili smo o velikanu srpske istorije i crkve, patrijarhu Dimitriju Pavloviću, prvom patrijarhu obnovljene patrijaršije srpske, a 1920. godine, rođen 1846. upokojio se 1930. grob mu je u manastiru Rakovica. Satrudnici današnje hrame emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Zoran Uzelac i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedećeg hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.